Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi, labrīt tie, kas mūs skatās un klausās internetu vietnēs. Mēs sākam kārtējo Talsnot pašvaldības domas sēdi un šīs dienas darba kārtībā mums ir paredzēti 19 lemjošie jautājumi un 3 informatīvās daļas jautājumi. Šobrīd, ja jūs atjaunotu sistēmas vai varbūt, ka jums jau ir uz ekrāniem, ir saņemts priekšlikums par darba kārtības 12. Jautājumu par Dundagas pirmskolas izglītības iestādes kurzemību attīstības plānu 2028. Gadam izņemšanu no darba kārtības. Un es došu vārdu iestādes vadītājai, lūdzu, jo ir saņemts viņas iesniegums. Labrīt.
Jā, attīstības plāns ir jāpārstrādā, un tam ir divi iemesli. Pirmais ir ētiska apsvēruma dēļ, un otrs ir jāveic korekcijas, lai tas būtu saskaņā ar pašnovērtējumu ziņojumu. Tādi ir šie iemesli, un attīstības plāns atkārtot tiks izstrādāts un iesniegts uz janvāra sēdi.
Labi, paldies, vai deputātiem ir jautājumi par šo? Ja nē, paldies par ziņojumu un attiecīgi, tad es lūkšu deputātus balsot par saņemto priekšlikumu. Paldies, balsojums tiek slēgts. Jā, Almans nebija sistēmā, jā? Labi, tad šobrīd 16 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un attiecīgi tad lemjošajā daļā mums būs 18 jautājumi. Jā, Lūdzu Aldis Pinkens.
Jā, labrīt, man par darbu kārtību pāris jautājumi ir, vai par, pareizā sakot, jā, par to, ko es tajā darbu kārtībā nevar ieraudzīt. Viens ir, mēs 14. Novembrī saņēmām Sabils attīstības biedrības iesniegumu par šo te Sabils un Stēns apvienības ar lūgumu izskatīt un sadalīt atpakaļ Sabils un Stēns apvienību. Šim nebūtu bijis kaut kādā veidā jāparādās mums domē uz galda.
Jā, šāds iesniegums ir saņemts. Manuprāt, ka tā virzība pareizā būtu tomēr, ka mēs šos jautājumus skatām vispirms caur komitejām, un tad, jo faktiski, lai lemtu par šo jautājumu, ir vajadzīgs izvērtējums. Un attiecīgi arī tieši tāpēc viņš nav šajā darba kārtībā, viņš tiek virzīts, tas nevis viņš, bet tas jautājums tiek virzīts uz komitejām.
Jā, labi, sapratu, tātad decembris tas varētu būt, kad mēs uz šo jautājumu skatāmies vai kaut kāds cits plāns?
Es lūgtu izpildvarē lūdzu šo jautājumu tad precizēt, jo tas ir novīzēts arī izpildvarē.
Jā, nu un kāds ir tas precizējums?
Jo es gribu minēt, ja mēs paskatāmies uz laika grafiku, es labprāt dzirdētu izpildvaras viedokli, bet ja mēs paskatāmies uz laika grafiku, tad šobrīd mums jau tuliņi sākās komitejas un es pieļauju, ka varētu būt arī cits termiņš. Lūdzu, kurš atbildēs? Valdes bārdi.
Nu jā, man bija izpilddirektors novīzēja šo jautājumu man, lai es izskatu un izvērtēju. Es gan biju arī uzrakstījis izpilddirektoram apakaļ, kad pēc būtības, ja mēs skatāmies uz šī apvienības darbu, tad kamēr mums bija process un kamēr mēs ielikām pārvaldžu apvienības vadītāju, viņš jau nostrādāja ļoti īsu laiku, pēc tam arī pārtrauca darbību. Un reāli, jo mums nemaz nav datu, lai mēs varētu objektīvi izvērtēt. Nu, vai tik īsā laikā mēs varam uzreiz atkal mainīt un uz kā pamata mēs mainīsim, jo, teiksim, apvienojot jau šo lēmumu pieņēmu un tos datus apvācīt. Īsti objektīvi jaunu datu jau nebūs.
Nu, es gribētu teikt, ja mēs šādi skatāmies, tad īsti objektīvu datu nebija arī savienot jau tajā brīdī. Tā kā nevar parādīties jauna informācija, vienkārši šobrīd ir, nu, vismaz oficiāli ir saņemts šis te viens iesniegums no Sabils, no biedrības Sabils attīstībai, bet, nu, patiesībā, nu, to faktu īsti ignorēt nevajadzētu un nevarētu. Un otra lieta, kādēļ man šķiet, ka ir kaut kas šajā jautājumā būtu jādara ātrāk, nekā varbūt jūs esat domājuši. Mēs šobrīd esam jauna pārvaldnieka meklējumo šai lielajai apvienībai. Un būtu, manuprāt, ārkārtīgi nepareizi atrast pārvaldnieku un tad secināt, ka mums tomēr tā teritorija iespējams nav īsti atbilstoša. Un atkal ieiesim tajā ciklā. Par izvērtēšanām un atbrīvošanām un jauno iestāžu vadītāju meklēšanu. Tāpēc tomēr gribētu saprast, kur mēs ar šo ejam. Bet varbūt, ka labi, šis jau vairāk izskatās. Es sapratu, kāpēc no darba kārtībā pie izpildu direktora ziņojuma. Varbūt jūs varat tomēr pateikt, ko mēs ar iesniegumu darām šo te. Ja? Jā, un man ir otrs jautājums par darba kārtību. Es gaidīju un atkal neieraudzīju. Tātad saskaņā ar mūsu darba samaksas nolikumu izpilda direktora darba novērtējums tiek saskaņots domē. Es neesmu redzējis izpilda direktora darba novērtējumā tātad ienākšanu domes skaņošanā. Kas mums ar šo jautājumu notiek?
Man ir jāsaka, ka nu, tā noteikti ir tādā gadījumā mana atbildība, jo es patiešām šim jautājumam nepievērs uzmanību šajā gadījumā. Nu, tad tas ziņojums arī noteikti būs decembrī.
Decembrī sēdešas varētu būt. Jā, sapratu. Jā, labi, paldies jums.
Labi, vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nē, tad mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības pirmo jautājumu, un tas ir par grozījumiem tās novada domas 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos numur 6 par to tās novada pašvaldības 2024. gada budžetu un ziņojums departamenta vadītāja Evija Šneiberga. Lūdzu, Evija.
Labrīt. Tā tad ir lēmuma projekts uz domi tātad izdarīt grozījumus Talsu novada pašvaldības 24. Gada 21. Februāra saistošos noteikumos numur 6 tātad par Talsu novada pašvaldības 24. Gada budžetu. Tātad lēmuma projektā pirmajā punktā apstiprināt Talsu novada pašvaldības 24. Gada pamatbudžeta ieņēmums 63.729.131 eiro apmērā. Otrajā punktā tātad budžeta izdevumu plānu apstiprināt 73.121.269 eiro. Finansēšanas plānu šā gada budžetā apstiprināt 9.392.138 eiro apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz 31. decembri 2024. Gadā apstiprināt 1.203.754 eiro apmērā. Tātad uz grozījumiem kopējais pamatbudžeta ieņēmuma palielinājums 287.838 eiro. Detalizētāk tātad Excelī pozīcijām varam redzēt un kopējais pamatbudžeta izdevuma palielinājums ir 245.314 eiro apmērā. Arī detalizācija pielikumā. Trešajā sadaļā tātad informācija par plānotajiem jaunajiem projektiem. Tātad 4 jauni projekti. Un ceturtajā sadaļā tātad par izmaiņām finansēšanas plānā ir palielināts pieprasījuma noguldījuma atlikums uz periodu beigām uz 31. decembri, tātad par 42 524 eiro. Finanšu komitejā tātad ir apstiprināti grozījumi, ir izmaiņas uz domi, lielākās izmaiņas ir tātad ir papildinājums gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā par diviem projektiem. Tātad par projektu publiskās infrastruktūras uzlabošana Rūjas pludmalē 43 753 eiro un projekts Mērsraga tautasnām skatuves aprīkojuma uzlabošanā 39 294 eiro. Uz iesviltītajiem jautājumiem atbildējām. Tātad lūdzu apstiprināt grozījumus.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā. Lauris Pīlēģis.
Jā, labdien. Paldies par atbildēm. Bet gribējās tomēr zināt nedaudz sīkāk. Man bija jautājums par sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļu, kur mēs izgrozījām ārā 20 tūkstošus naudu, kas bija paredzēts balvām. Jautājums pie plānotājiem, ko mēs bijām plānojuši šeit un ko mēs samazinājām. Es sapratu, man atbildē ir ietaupījums, skaidrs, kad ietaupījums, bet kas bija tās balvas, kuras mēs samazinājām vai nepasniedzām?
Es varu, jā.
Nu, Evija, lūdzu.
Tātad pārskatot šo budžeta pozīciju, mēs liekas, ka nebija, ko mēs nepasniedzām, bet tātad plānots bija lielākas summas un tāpēc parādās ietaupītās.
Ja plānots bija, tātad šī pozīcija ir tā, kur tomēr mēs vairāk vai mazāk zinām, ko mēs nākamajā gadā kādas balvas pasniedzam. Šī summa bija pietiekami liela, lai tātad tas notika uz kaut kā rēķina. Mēs rēķinājāmies šeit, mēs vienkārši tomēr ielikām nu, tā uz sajūtām.
Nu, es ticamāk uz šo jautājumu tik ļoti precīzi par sākotnē plānoto budžetu nebūs kas atbild, jo nu, tātad budžets tiks sastādīts esot iepriekš esošajiem nodaļas vadītājiem, un tāds viņš tika arī apstiprināts, jo faktiskās izpildes bija acīm redzot, vai arī plānotoja nu, sadārdzinājumu tāmēr šajā tāmē.
Labi.
To neviens precīzi šobrīd Laura nevar atbildēt.
Jautājums man bija arī par apdrošināšanu. Viņš joprojām paliek spēkā, jo tur ir saproti nepieciešams laiks, lai apkopotu informāciju, jo vēlējos uzzināt, cik tad mēs esam no budžeta samaksājuši par avārijām, ko mums varēja sekt apdrošināšanu, jo šogad tāda nav veikta nekustamam īpašumam.
Uz šo jautājumu es varu atbildēt. Tātad šobrīd, ja mēs skatāmies budžeta plānā, ieņēmuma sadaļā ir apdrošināšanas kompensācijas, ko mēs esam saņēmuši. Manuprāt, es varu, protams, ka laika gaitā apstīties precīzi. Manuprāt, mēs saņēmām ap 11 tūkstošiem apdrošināšanas kompensācijas un attiecīgi arī šis finansējums tika izlietots.
Bet jautājums par sadaļu, kur mums nav veikta apdrošināšana. Tātad mēs izgrozījām ārā no apdrošināšanas. Mums šobrīd īpašums nekustamais ir apdrošināts?
Šobrīd nekustamais īpašums nav apdrošināts, un to jau mēs esam runājuši. Šobrīd notiek darbs pie iepirkuma procedūras, lai mēs apdrošinātu un plānotu šos
īpašumus. Jā, un es runāju par to laiku, kad nav šī apdrošināšana bijusi aktīva, un cik mēs esam izlotījuši budžeta līdzekļus šīm te avāriju novēršanai.
Tad, ja es pareizi saprotu, tad skatoties uz izdevumu sadaļu, manuprāt, ir ap 10 tūkstošiem.
Man liekas, ka tas ir vairāk. Jo es zinu divus gadījumus, kas sastāda vairāk nekā 10 tūkstoši. Tas ir, ko es zinu. Vai jau noteikti ir sadaļa, ko es nezinu.
Tad šis jautājums ir precizējums, es nevaru jums
šobrīd teicu, šis jautājums paliek spēkā, un es gribētu, lai tiktu apkopot informāciju. Tad bija jautājums par transporta vienībām. Šeit mēs arī izgrozam no budžeta kas bija paredzēts transporta nomai. Atbildē tika teikts, ka informācija tiek apkopota un pie nākamā gada budžeta plānošanas tiks pārskatīts. Bet tomēr šeit tad nodaļa rēķināja, cik būs plānotās nomas. Un tātad visticamāk tas netika vai iepirkts vai nu, kaut kādu iemeslu. Un to es gribēju dzirdēt no nodaļas departamenta vadītāja vai daļas vadītāja. Kas ir tas, ko mēs līdz galam šogad tomēr neiekādājāmies?
Vai lūdzu var atbildēt uz šo jautājumu nodaļas vadītājs? Un attiecīgi es aicinātu arī, ja mums ir pieslēdzies pašvaldības policijas vadītājs, jo arī attiecībā uz pašvaldības policiju tad bija plānots, un es saprotu, ka šobrīd nav iegādāts. Ingra Maško, vai mēs varam lūdzu sagaidīt Hardi atbildi? Ka šobrīd ir klusums mums, nu tad tā informācija precīzi ir jāsagato, precīzi jāsagato un jāsniedz atbildi.
Jā, paldies, bet šo vajadzētu e-pastā iesūtīt. Tad. Labi, man pagaidām viss, bet mūsu jautājumi.
Paldies. Es saprotu, ka daudz pinkens roku nav pacēls, bet pilnīgi nojausmi ir, ka tu viņu cels.
Tas labi, ka mēs jau saprotamies bez vārdiem daudz. Es iesākumā gribēju saprast, manuprāt, šeit ir izmaiņas salīdzinājumā ar finanšu komitejas. Jā, bet par iemesliem es īsti nesapratu. Jo tas, ko es esmu pamanījis, piemēram, centrālajā pārvaldē, atlīdzības sadaļā ir atšķirības.
Jā, tātad pēc finanšu komitejas es minēju, tātad mums būtiskās lietas ir pielikt šie divi projekti, kas parādās ieņēmumu izdevumu pusē par attiecīgi 83,047 eiro. Un tad otra lieta pēc finanšu komitejas mēs esam veikuši nedēļas laikā tātad vēl precizējums un tika vēl precizēti tā kā iepriekšējie uz finanšu komiteju piedāvātie grozījumi. Un to, ko jūs minējāt, tātad kāpēc centrālajā pārvaldē atalgojuma sadaļā ir palielinājums, mums uz finanšu komiteju šīs summas tika tātad parādījās kodā 6-5 saistībā ar tiesas nolēmumiem. Un konsultējoties ar ieņēmumu dienestu, tātad mēs šīs summas grozījām tātad uz atalgojumu sadaļu, jo attiecīgi par šī jāmaksā arī, tas ir jāpielīdzina atalgojumam un jāmaksā visi nodokļi sociālās apdrošināšanas maksājumu. Tāpēc ir izmaiņas no šīs pozīcijas uz atalgojumu sadaļu.
Bet par šo jautājumu vairāk izpilddirektors pie savu ziņojumu stāstīs.
Nu, izpilddirektors varbūt stāstījis par to vispārīgi, kas ir darīts, bet tas, ko es gribu saprast, nu, piemēram, ja pagājušā nedēļā 1100. Kodā bija rakstīts 18600, tad šodien es viņā redzu 17600. Pamatojumā es atkal redzu slaveno rīkojumu 52 RSJ, kas man neko neizsaka. Nu, patiesībā, kas ir šo izmaiņu? Pamatā. Un cik vēl ir šādas izmaiņas, kuras pagājušā nedēļā nebija, un šajā nedēļā šobrīd domas sēdē ir. Ja jūs saprotiet, ka no, ja reiz kaut kas tāds tiek darīts, būtu, manuprāt, jauki, ja to varētu kaut kā paskaidrot, nevis vienkārši to ciparu kaut kur iemudžināt. Un jūs tik nu, tā kā paļaujoties to, ka mainījies ir tikai tas, ko jūs nosaucāt, tad arī nobalsojam. Es īsti tā, nu, tā kā negribētu iepriest. Jo es cenšos sekot līdz tam, kas, kā kādi dati tiek iedoti, un ja es redzu izmaiņas, par kurām nerunā, tad es pa viņām vaicāju. Tātad, nu tātad šis ir viens. Un kas vēl ir mainījies?
Jā, tās ir, tā ir būtiskā lieta, un ir arī par nelielām summām, tie ir precizējumi pa tāmēm, un vienkārši precizējumi nedēļas laikā, lai mēs sakārtotu un nosektu papildus iesniegtos rēķinus, izdevumus no iestādēm un pārvaldēm. Bet šie, nu, šīs summas tā kā tika grozījumi veikti tāmju ietvaros skatīt tajās pozīcijās.
Šobrīd, nu, kā es uz šo lietu varu paskatīties, tas vienīgais, ko es varu pateikt, mums tiek atnesti grozījumi, kurvas tiek veikti vēlreiz grozījumi. Es tomēr gribu viņiem izsekot. Un, kad es redzu pamatojumā rakstīts, pamatojoties uz rīkojumu numuru 52, man tas neko absolūti neizsaka. Kādēļ jūs veicat grozījumus? Ko tieši, nu, kam šīs te lietas ir paredzētas? Tas pamatojums, mēs jau par to pagājušā mēnesī izrunājāmies gari un plaši, pamatojums ļauj Finanšu grāmatvedības departamentam tehniski veikt grozījumus, nevis funkcionāli paskaidrojot, kādēļ tajā kodā ir jāpapildina finansējums vai jāmaina no Finanšu komiteja līdz domas sēdē, atkal viņam ir jāpaliek savādākam. Un kas tur notiek īsti? Un cik vēl ir šādu te? Kurās vietās, kurās tāmēs, jo nu, vienreiz izpētījis šādu te dokumentu, es gribētu saprast, kas ir mainījies. Nu tā tīri cilvēcīgi.
Nu jā, jūs īstenībā minējāt pareizi, tātad šie ir tādi tehniskie grozījumi, ko ekonomisti strādāja pie tā, lai nosektu papildus izdevumus un atrast tām ietvaros, un tāpēc ir izmaiņas. Bet tie ir tehniskie grozījumi tām ietvaros, lai gada beigās, lai nolīdzinātu, teiksim, nu, lai iekļautos budžeta izdevuma pozīcijās.
Ja es pareizi atceros, tad arī pagājušā mēnesī tieši tas pats iemesls, vai no pamatojums tika minēts, šie grozījumi ir tikai tehniski, mums vajag algu kodus pielīdzināt, un paiet mēnesi, un mums atkal viņus vajag pielīdzināt. Nu, protams, ka budžets ir jāgroza, nav pat tos stāsts savādāk, to darīt vispār nevar, bet nu, taču, nu, kaut kādā veidā ir jārodz pārliecībai par to, ka jūs, nu, es ceru, ka vēlaties, lai doma viņus atbalsta. Nu, tad ir jāvar arī saprast, no kā ir radies cipars, tāda skaista apaļa cipara palielināt konkrēti atalgojumu kodu centrālā pārvaldē pa 25 tūkstošiem. Nu, vienkārši apaļš cipars, 25 tūkstoši skaitlis, atvainojas. Ja? No kā viņš sastāv? Kas tur ir? Nav. Ir tikai rīkojums kā pamatojums. No kurienes radies skaitlis 25 tūkstoši? Nu, kaut kā taču varbūt, ka ir iespējams saprast avotu viņam. Mums ir, nu, kas tur? Šis tā jūs minētais tiesvedība jautājums, apaļ 25 tūkstoši?
Es minēju, tā iepriekšējās tās ir būtiskās lietas, pārējās lietas ir pa nelielām summām precizējumi, tāpēc nav tik vienkārši tagad izstāstīt šeit, no kā sastāv 25 tūkstoši. Tās ir par nelielām summām precizējumi.
Nelielas summas, kas rada 25 tūkstoši pieauguma centrālās pārvaldes. Nu, labi. Nē, labi tas noteikti, nu, labi tas, es pa labi to šo tiešām tā kā negribētu saukt vienkārši. Es saprotu, ka, nu, jūsuprāt, tas ir pietiekami, ierakstīsim skaitli, atnāksim nākošu mēnesi, varbūt tā kā vēlreiz.
Centrālajā pārvaldē tas ir saistībā ar šo tiesvedības nolēmumu, tā ir būtiskā lieta, kas tur ir grozīts.
Mēneša algu kodā 1119.1 25 tūkstoši ir paredzēti tiesas lēmumu izpildē. Kāpēc viņš dalās divās daļās 12 tūkstoši, 13 tūkstoši? Tas palielinājums kopā 25. Nu, kāds taču ierakstīt šos skaitļus tajā budžetā iekšā? Nu, kādam taču bija jābūt pamatām ierakstīt divas summas, 12 un 13. Nu, kā viņas rodas? budžeta programmā? Tas jautājums ir. Nu, nevar parādīties budžetā skaitļi vienkārši apaļi. Vai var?
Par kuriem kodiem jūs runājat?
Es saku 1119.1. Palielinājums 25 tūkstoši sastāv no diviem skaitļiem. 12 tūkstoši apaļi un 13 tūkstoši apaļi. Pamatojums, rīkojums, numurs TNCP. NPCP, 52. Rīkojums, kur es jau tagad drīz zināšu no galvas, tur ir rakstīts, ka Finanšu grāmatvedības departaments drīkst veikt grozījumus.
Evies, varbūt vedināšu jūs domāt, tad mēs izmaksājām divas kompensācijas pareizi, un tad viena, ja es nemaldos, bija šie 12, un otra bija 13 pareizi.
Reiz nevarēšu par tām konkrētām atbildēt, tiešām nē.
Labi, es...
Saprotu tās rindu skaitu, vai ne? Cik mums ir ieraksti? Es jau Finanšu komitejā minēju, ir 1500 ieraksti.
Jā, es esmu pamanījis, un es viņos cenšos iedziļināties, jo es saprotu, ka katru ierakstu ir izdarījis kāds darbinieks. Tātad viņam kaut kas ir padomā bijis ar to. Un es vēlreiz aicinu, pagājušā mēnesī es jau dzirdēju stāstu šo te par to, kādēļ nevar ierakstīt pamatojumu, bet arī šeit mēs turpinām kopēt, vienkārši neko neizsakošu, pie kam paši nespējot nu, pateikt atbildi, kas tur īsti ir apakšā. Nu nevar šādā veidā, manuprāt, pašvaldības budžetu, ne stādīt, ne grozīt.
Jūsefa Kļāva.
Tā, labrīt. Es saistībā ar Aldi jautājumu par tiem 25 tūkstošiem, es lūgtu Litu sniegt vairāk informācijas, jo budžeta komisijā par šīm lietām bija runa. Ja, Lita? Ja. Jo es arī uzdevu jautājumu budžeta komisijā, kas tas pa brīnumu ir, kāpēc tāds ir radies, un es caur Daini Karolu lūdzu arī vēlāk, tad, kas būs izpildirektora atskaite, salikt pa soļiem, pa lēmumiem, pa darbiniekiem, kāpēc mums ir nu, novadam šādi, kā lai pasaka.
Jā, tas tiešām ir saistīts ar tām divām tiesvedībām, kur pagājušajā nedēļā stājās spēkā tiesas spriedums. Es pēc, varbūt pie izpildu direktora ziņojumu varētu tiešām precīzās summas, jo tā arī ir aptuvenās summas, ir gan šie attiecībā uz vienu tiesas spriedumu 11 un uz otru 12 tūkstoši, bet precīzi es varētu vai nu pēc mirkļa kaut kādām 10 minūtēm vai pie izpildu direktora ziņojumu.
Un vēl komentāram, budžeta komisijā bija runa arī par nokavējumu naudu un bija runa arī par darba algas, ja algas kompensāciju par periodu no jūlija līdz šim laikam, kamēr cilvēks atgriežas, ja atnāk atpakaļ
Jā,
darbā.
Tieši tā,
Tādas lietas budžeta komisijā bija runa. Un tur nav tur vien tik tāds skaitlis, bet nu, budžeta grozījumī viena cita lieta. Tur ir krietni lielāks šis cipars, kuram mēs īsti, es budžeta komisijā vismaz atbildi neradu. Nu, un jā, ne jau tur ir lita vainīga, jā, kā saka, bet fakts kā tāds, kāpēc šāda situācija ir novadā radusies.
Jā, beidz. Tiesas spriedumā bija arī paredzēti šie likumiskie 6%, tie šobrīd nav izmaksāti un nav arī, nu, no mūsu puses viņi ir aptuveni aprēķināti, bet tā kārtība ir tāda, ka arī pats prasītājs iesniedz šo savu aprēķinu un tad attiecīgi tiek izskatīts balstoties uz prasītāju aprēķinu un pēc mūsu aprēķiniem šīs likumiskās tiesības, tāpēc arī, protams, ir iekļautas budžeta grozījumos summas ar domu, lai pietiktu nu, nelīdz pēdējiem centam.
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, labrīt visiem. Man par šo pašu logums pierēs izsūtīt visiem deputātiem arī šos spriedumus. Paldies.
Jā, labi.
Lauris Pīlēģis.
Ja reiz mēs šajā sakarā izsakam lūgums, tad es arī gribētu saņemt šo te pārbaudes atzinums vai pārbaudes akts, kas tika veikts kontekstā ar šīm te, šo te iestādi. Lūdzu izsūtīt arī visiem deputātiem.
Es saprotu, ka tas ir pagājušais gads, vai ne?
Visticamāk, jā.
Jā, labi, paldies.
Tās tiesas spriedumiem tos nosūtīšu šodien tuvākajā laikā, bet otrais jautājums tur vajadzēs laika noteikti.
Aldis Pinkens.
Jā, tātad es turpinot par šo pašu jautājumu, kuras tā arī atbildi nesaņēmu, kamēr šeit bija neliela diskusija par izsūtāmajiem dokumentiem, es pārbaudīju divu pēdējo budžeta komisiju protokols 11. un 7. Es nevarēju ieraudzīt, ka jums būtu bijis. Jā, bet nu saprotiet, es bija, bet nu es gribu saprast, no kurienes ir ņēmies skaitlis un kurš viņi ir saskaņojis vai no kā viņš, kāds ir viņa saturs. Šobrīd nu, tas ir stāsts par to, ka mēs tur ielikām nopaļojām uz augšu un visu ko tam līdzīgi. Es gribu teikt, ka šis atlīdzības kods, par kur mēs šobrīd runājam, manuprāt, ir pietiekami interesants tajā izpratnē, kad mēs taču turam viņu tā kā neieņemam cietoksni. Mēs nepalielinām neko, kas saistīts ar atlīdzību. Un šeit mēs tā vienkārši varam ielikt apaļu skaitli un īsti par viņu tā kā nepaskaidrot. Tas man raisa jautājums, pie kam starpība ir arī starp pagājušo nedēļu, starp Finanšu komiteju un šodien. Nu, man nešķiet tas pareizi īsti. Bet labi, droši vien tas ir tikai mans šķītums.
Vēl tātad šajā atalgojuma sadaļā, tātad, lai nosekt šos papildus izdevumus, kas ir, nu, ko mēs par runāto jautājumu ar tiesas nolēmumu, mūsu departamentā, tātad, lai šos papildus izdevumus nosektu, mēs gājām cauri arī citām tāmēm, lai atrastu ietaupītās summas un jūs minētajos 12 un 13 tūkstošos tajos ierakstos tātad papildinājumā ir rakstīts, tātad no kurām struktūrvienībām mēs šos ietaupījumus pārceļam uz centrālo pārvaldi.
Jā, to es saprotu, to es redzu. Es redzu, no kurienes nauda ir paņemta, bet es neredzu iemeslu, kādēļ šajā kodā ir vajadzīgs vairāk naudas. Un tas ir tas, par ko es šeit, ja tā var teikt, cepos. Jo ir jābūt sapratnē par to, kādēļ mums ir vajadzīgs kaut kur vairāk. Nepietiek ar principiāli atļauju saskaņojumu pārcelt naudu no viena koda uz otru. Jāsaprot, kādēļ vajag vairāk. Bet labi, šis man nu, skaidrību nedeva nekādu. Es tagad, runājot par to pašu centrālās pārvaldes atlīdzības fondu, tātad mums ir kods 1150, uzņēmu.1, indeks 1, uzņēmuma līgumi, kur mums šobrīd ir izpilde 3000, tātad uz nosacīt 1. decembri, un atlikums vēl ir 14000. Kādēļ mums ir uzņēmuma līgumos šāds neaiztikts daudzums ar naudu šobrīd glabājas. Mums ir liela izpilde paredzēta pēdējā decembra mēnesī. Kurš man šo varētu nodefinēt?
Pārskatot plānus, nu, es paredzu, ka visa summa netiks izmantota, bet mēs no šī koda tātad grozījām 6500, nu, jāatcerties sociālo pabalstu sekšanai. Pārējā summa ir atstāta kodā, jā.
Tur joprojām ir paredzēti uz šo brīdi 14000 atlikumā.
Plāns.
Jā, un tas ir kādam mērķim? Vai vienkārši taukas lānīts? Es pieļauju, ka tas nav jūsu departamenta jautājums. Jūs jau neesat iestādes vadītājs, bet es gribētu saprast, vai mums ir plānota kādu jauku uzņēmumu līgumu apmaksāt decembrī. Centrālās pārvaldes vadītājiem nav šādas te informācijas, tad es noteikti aicināšu šādu te atlikumu algu fondā, ja to tā varētu nosaukt, izmantot darbinieku darba samaksas atgriešanai normālajā apjomā. Bet ar šo saistībā man ir jautājums, vai tā ir tiesa, ka ir noslēgts uzņēmuma līgums par budžeta gatavošanu centrālajā pārvaldē? Taisnība, Ilva.
Litera Lande.
Lūdzu.
Jā, ir noslēgts uzņēmuma līgums. Uzņēmuma līgumu noslēdzām tajā brīdī, kad mums bija tiešām iztrūkums ar ekonomistiem attaisnoto prombūtņu dēļ. Un budžetā sagatavošanas laiks strauji tuvojās. Jā, pieņēmām lēmumu un noslēgt uzņēmuma līgumu uz vienu mēnesi.
Kurā brīdī jūs to noslēdzāt šo uzņēmuma līgumu? Kurā datumiņā?
Labi, tu līdz pastīšos.
Jā. Un kāda summiņa tā ir?
Novembra sākums tas bija. Un, ja nemaldos, 1500.
Un par kādu darbiņu?
Izglītības iestāžu budžeta plānošana 25. Gadam.
Izglītības iestāžu budžeta plānošana ar pakalpojumā tiek nodota.
Kā lūdzu?
Izglītības iestāžu budžeta plānošana tiek nodota ar pakalpojumā? Tā es saprotu.
Nu, pašas iestādes jau plāno šo budžetu, bet ir ekonomists, kas palīdz, konsultē un arī saliek šos ciparus kopā, kas to paši nevar izdarīt.
Jā, bet šeit ir ārpakalpojums.
Jā.
Un tas ir tā kā budžeta komisijā var komentēt šādu pakalpojumu saņemšanu?
Tāds jautājums Aldi nav skatīts.
Jā, es domāju, ka viņš nevarētu nonākt līdz izpildēji, ja budžeta komisijā tas jautājums būtu nonācis, bet tad man ir lūgums tomēr par šo tēmu parunāt. Tātad finanšu grāmatvedības nodaļā, cik es departamentā, cik es saprotu, tagad pēdējā laikā ir katru mēnesi ir darbinieki atgriezušies jau pie normālā darba laika izpildes, un šeit vēl pa virsu mēs paņemam pakalpojumu, es tā to saprotu. Par darbu, kas darbiniekiem patiesībā jau ir jādara, nu, pienākumu ietvaros.
Un tajā brīdī, kad tika slēgts un gatavots šis uzņēmuma līgums, tad no četriem ekonomistiem divi bija attaisnotajā prombūtnē un paredzēt, cik ilgi tas varētu būt bijis, nu, to arī nevar noprognozēt.
Jā, bet es domāju, jūs ne pirmo reizi dzirdēsiet no manas frāzi par to, ka centrālā pārvaldē vispār pietrūks cilvēku stundu. Ko strādāt.
Nu, vai tas mēs šis nozīmē?
Vai jūs ar šādu te līgumu, es gribu saprast, vai jebkuru departaments var paņemt ārpakalpojumā tagad jebkuru darbiņu? Vai tikai īpaši kādu gadījumu? Pie kam nesaskaņu?
Arī ārpakalpojumu tiek izmantot juridiskajos jautājumos, jo šobrīd arī tur nav aizpildīts. Nu, tajā departamentā, kurā ir kāds steidzams risinājums nepieciešams, nu, tad tas arī tiek risināts.
Nu, man nav gadījies redzēt, ka juridiskajā departamentā būtu ārpakalpojums izmantots, bet arī tātad budžeta komisijā šis jautājums nav skatīts un nav saskaņots.
Budžeta komisijā ir skatīts 29. oktobrī.
29. oktobrī ir skatīts jautājums par to, ka mēs drīkstam paņemt ārpakalpojumu, budžeta sagatavošanas jautājumos, kas pats pa sevi jau liekas divi. Vai šis tajā pakalpojums sniedzējis, viņam ir piekļuva arī mūsu datu sistēmām?
Cik tālu, cik tas ir nepieciešams darba veikšanai, jā.
Tas ir atļauts saskaņā ar dažādiem mūsu noteikumiem un vispār?
Es domāju, ka tur nav nekādu pretrunu.
Jūs domājat, ka tur nav pretrunu. Es gribēšu redzēt šo te uzņēmumu līgumu katrā ziņā un veidu saprast, kā mēs nonācām līdz tam, ka mēs atsevišķu funkciju veikšanai, kurā ir, kas ir darbiniekiem amata aprakstā noteikti, ka mēs varam paņemt vēl papildus pa virsu pakalpojumu un un vienlaikus cieti pastāvēt uz to, ka citiem departamentiem šāda te resursu piešprica, ja tā var teikt, nav nepieciešama. Lūdzu atsūtīt man līdz izpildu direktoru ziņojumam šo te līgumu iepazīties visiem, protams, deputātiem droši vien. Tā, vēl man ir jautājums, ko mēs centrālajā pārvaldē grasāmies līdz gada beigām ar autortiesībām darīt, atstājot tur uzkrājumu vai naudu pieejamu. Vai ir plāns izmantot no koda 1150.2 autortiesības, lai kas tas nebūtu ieplānots?
Šis kods arī netika papildus grozīts, tur tā kā, ja būs ietaupījums, tad parādīsies finanšu komitejas, teiksim, uz finanšu komiteju ziņojumā, kur mēs tātad runājām, ka šī gada prognozētais budžets tiks iesniegts.
Jā, bet es gribu zināt precīzi atbildi, vai centrālā pārvalde plāno izmantot līdz gada beigām autortiesību kādām apmaksām. Tas ir jautājums, uz ko ir jāspēj atbildēt, jā vai nē, jo iestāds vadītājs taču zina, ko viņš mēģinās izpildīt ar savus iestādes budžetu. Es precizēšu, es vēršos pie centrālās pārvaldes vadītājiem. Ja nav plānots, man tāda atbilde apmierina. Ja ir plānots, tad kas tas ir plānots?
Nu šobrīd papildus nekas nav plānots uz autora atlīdzībām, bet nu es vēl varu precizēt.
Precizēt kad?
Tuvāko minūšu laikā.
Tā kā veikt grozījumus grozījumos?
Nē, grozījumi nav plānoti vairāk.
Tātad acīm redzami, jums ir palicis uzkrājums uz gada beigām, kur jūs nesat plānojuši izmantot. Tā drīkst? Visi tā drīkst darīt?
Bet atlikums jau var palikt. Mēs jau šobrīd neesam, nu, tā kā jūs vēršat uzmanību uz to, ka katra pilnīga pozīcija būtu jāgroza.
Vai pārējām iestādēm netika dots uzdevums atrast visos savos budžetos, patiesībā notīrīt visu budžetu, kuru nevar izmantot, no faktiski atstājot bez...
Nē, tāds uzdevums netika dots, ka notīrīt budžetu. Principā tas galvenais bija tiešām uz darba algām sakārtot budžetu, sagrozīt tā, lai pietiktu līdz gada beigām arī rēķina apmaksai. Nebija dots uzdevums iztīrīt budžetu.
Tātad visām iestādēm paliek pa kodiem atlikumi. Pat skaidri zinot, ka mēs viņus netērējam, tā visiem ir, es gribu saprast, ja tā ir visiem, tad labi.
Jā, un iestādēm, kurām ir šis atlikums, viņš arī tur paliek. Nu, tiešām nebija mērķis pilnīgi visu. Tad jau tās būtu pilnīgi katrā tāmē grozījumi, un tas būtu milzīgs apjoms.
Grozījumi nemēdz iedalīties tādos, kas jums šķiet maziņi, un tādos, kas mums šķiet lieli. Visi grozījumi ir vienādi. Visos grozījumos šeit summas ir pietiekami ievērojamas, un mēs pa kripatai lasām kopā dažādām vajadzībām, kur mēs iegūsim finansējumu. Šeit centrālajā pārvaldē, paskatoties, kas paliek pāri, kas man izraisa jautājumus, nu, es secinu, ka jūs vispār neesat skatījušies savas iestādes budžetu, kurā vietā šeit ir atrodams papildus naudiņas. Labi.
Ja drīkst tomēr par šo komentāru, tad šobrīd patiešām uzdevums bija iestāžu vadītājiem, kāpēc arī vēl šie grozījumi, kas nāk tā kā papildus, jo iestāžu vadītājiem tik lūgts vēlreiz apskatīties uz saviem budžetiem un saprast, kuros kodos vēl ir nepieciešams, ņemot vērā to, ka mēs vairs negrozīsim budžetu, kuros kodos vēl ir nepieciešama grozījuma saskaņā ar viņu plānotajiem darbiem un saprotot, ka šobrīd arī tā budžeta situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un tieši tāpēc arī katrs strādā ar savu kodu, ar savu tāmi. Es gribu teikt tā, ka maldīgs ir uzskats, ka mums budžets ir vienmēr jāizpilda izdevuma sadaļā un arī tā skaitā ieņēmuma sadaļā, ja mēs redzam, ka mums teiksim, ir arī resursi, ar ko nosakt šos te kādas neizpildes, bet katrā ziņā izdevuma sadaļā nav obligāti jāizpild, un tas pat ir nepareizi pie budžeta plānošanas saplānot visus naudas līdzekļus tādā veidā, ka mums uz gada sākumu nepaliek naudas līdzekļu atlikumu. Mēs saprotam, kā veidojās budžets, ka tas nav tikai šīs dienas budžets, ka tas ir arī nākošā gada budžets. Un 5. janvārī mums būs jāmaksā atlīdzības, būs jāmaksā tekošie rēķini. Tas nozīmē, ka tai naudas plūsmai tomēr ir jābūt tādai, ka mums ir pietiekams naudas līdzekļu atlikums gada beigās, lai varētu sākotnējos šos, te, ko es minēju, vismaz šos sekt. Tieši tāpēc es gribu teikt tā, ka uzdevums šobrīd nav, ja tā var teikt, iztīrīt visas budžeta tāmas, tikai tāpēc, ka tur ir palikuši kaut kādi atlikumi. Šie atlikumi paliek kopējā gada atlikumā un attiecīgi tādā veidā tiek plānots gan nākošā gada budžets un finansēšanas plāns, gan arī naudas līdzekļu plūsma. Mēs nevaram abstrahēties no tā, ka mēs vienkārši šogad iztērēsim visu naudu, 1. janvārā sākam ar nulles budžetu un saprotam, ka mums nav par ko samaksāt atlīdzību. Tas ir mans īsais komentārs.
Jā, paldies par komentāru, bet iespējams es vienkārši nepareizi sapratu to, ko es pūlējos pateikt. Es neteicu, ka no šī koda ir jāiztērē nauda. Es gribēju pateikt to, ka cik man ir zināms, tad iestādēs, ja varbūt ne visās, bet katrā ziņā ļoti daudzās, bija uzdevums atalgojumu faktiski tātad veikt budžeta grozījums tādā veidā, lai atalgojumā būtu nauda tikai tam, ko ir iespējams vai kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atalgojumu izmaksas. Centrālajā pārvaldē atšķirībā no citām iestādēm mēs vēl papildinām vienlaikus atstājot pilnīgi acīm redzami neiztērējamus kodus. Es nezinu, kāda ir vēl uzņēmuma līguma paredzēta pa 10 000, bet tādai naudai ir jāaiziet uz atlikumu gada beigās, nevis jāpaliek iestāvots atalgojuma fondā, vai ne?
Jā. Šie naudas līdzekļi arī aiziet uz, ja viņi, un es saprotu no atbildēm, ka šobrīd tas tā arī būs, ka šie naudas līdzekļi aiziet uz atlikumiem.
Tātad viņam nebija jāatkārtas algu kodos. Kā citām iestādēm, visām, uz ko tiek izdodas?
Nē, tā nav taisnība arī citām iestādēm. Tad pirmkārt sāksim ar to, ka pie grozījumiem ar iestāžu tāmēs, tad mēs runājam sevišķi par izglītības iestāžu tāmēm, ne visās pietika naudas līdzekļi konkrētajās tāmēs, un attiecīgi tad arī tika meklēta līdzekļi, kādā veidā mēs no citām tāmēm varam grozīt, lai mums patiešām pietiktu atlīdzībai. Tas ir fakts. Tas, ka arī citās tāmēs paliks naudas līdzekļu atlikumi, tas arī, manuprāt, ir...
Vai var palikt pārvaldē palikt 5 000 atalgojumā, kur nav skaidrs, kam viņš ir paredzēts? 1000 kodos. Ir informācija, šāda situācija pieļauta netiek. Tur īpaši seko līdz tam, lai atalgojuma kodā būtu tikai tieši tas, kādi ir darbinieki un kādi ir plāni kaut ko darīt.
Atlīdzības kodā tieši precīzi tiek sekots līdz tam, lai esošajiem darbiniekiem pietiktu atlīdzība.
Bet var palikt katrā vietā pa 5 000 klāt nezināmam mērķim?
Ja tāda iespēja pastāv.
Centrālā pārvaldē viņa pastāv, jo to es redzu.
Nu, ne tikai.
Labi, skaidrs. Šeit vienkārši ir acīm redzama nevienlīdzīga attieksme. Arī tai skaitā budžeta plānošanā un budžeta izpildē, kur ir lielākā iestāde ar lielāko atalgojumu fondu, kur patiesībā pat nevar saprast, no kā rodas apaļ 25 000. Vai šajos, kurā vietā šeit mēs varam ieraudzīt centrālās pārvaldes šajā sadaļa atlīdzības jautājumu par tātad palielināto finanšu grāmatvedības departamenta šo te atalgojumu, nu, tātad atsevišķiem darbiniekiem palielināto darba laiku? Kur tas būtu? Kurā vietā šis palielinājums ieplānots? Tikko budžeta komisijā?
Tur tātad grozījuma, papildus grozījuma tur nav nepieciešama.
Tātad tur jau bija. Tur visu laiku glabājas nauda, kas ir pietiekama, lai darbiniekiem varētu noteikt normālo darba laiku.
Summa nav tik ievērojama, lai būtu nepieciešams papildus grozījumi.
Jā, nu es nezinu, bet tas nozīmē, ka tā rezerve joprojām arī šī tā tad ir. Nu, šis ir acīm redzami no tā kā pierādījums tam, ka tā rezerve visu laiku tur glabājas. Un tas ir iespējams noteikt arī neveicot budžetā izmaiņas. Labi, man ir jautājums tad par tāmi, ja es varu, neviens nestāv rindā, jautājums par tāmi. Ar numuru, tūlīt paskatīšos, iedzīvotāju valdes 01.326, tātad tā visticamāk varētu būt domāt iedzīvotāju padomes, kurā ir ieplānota 7000 ēku telpu remonta darbiem. Ko mēs šeit līdz gada beigām plānojam darīt pa šādu te finansējumu?
Aldi, lūdzu, vēl vienreiz kodu.
01.326. Šī arī ir centrālās pārvaldes, ja es pareizi saprotu struktūru. Ja? 01.
Ticamāk, uz šo jautājumu atbildes nav, jo tā ir sākotnēji plānotā tāme, un nu, es ticamāk, viņai nav pievērsta uzmanība.
Jā, kurš, faktiski gribētu saprast, kurš tieši centrālā pārvaldē pārskata budžetu un secina, ka kaut kur, kaut kam, visticamāk izpildes nebūs, un tajā vietā būtu iespējams nu, tā kā novirzīt uz atlikumu vai izmantot kādā iepriekš nedarītā darbībā. Kā tas notiek? Jo šis, tas, par ko es šobrīd runāju, priekš manis izskatās, ka neviens nepārskata centrālās pārvaldes tāmas. Bet nu, kuram būtu tas darbiņš bijis jāizdara?
Centrālās pārvaldes tāmas, tā kā ekonomikas departaments.
Jā, bet ekonomikas departaments jau nezina, vai tādu vai citu darbu var vai nevar veikt. Tas ir jāzina tam, kurš ir no, tā kā atbildīgs par iestādes darbu kopumā. Es, centrālā pārvalde liela iestāde. Es negribu teikt šoreiz, ka tas ir izpildu direktors, kuram pašam jāzina. Bet jebkurā citā iestādē tas iestādes vadītājs ir atbildīgs par to, lai viņam budžetā pietiktu naudas, un nepaliktu viņas pāri neizpildītas, jo gadījumā ir skaidrs, ka darbs nenotiek. Kas tai centrālā pārvaldē šito dara? Nu, tā kā neviens?
Nav tā, ka neviens. Nu, katrs atbildīgais departaments, mēs runājam tiešām par darāmajiem darbiem, katram departamentam ir paredzēti jebkuram, nezinu, pasākumam, kas gadu laikā plānots finanšu resursi, un tam arī tiek sakots līdzi, vai saņemot rēķinus, vai pietiek finansējums, nepietiek, kā, vai projektam, vai ko vairāk, vai mazāk, nu, tieši tāpat kā jebkurā citā iestādē.
Nu, bet kā tad tiek sakots līdzi, ja tur stāv no gada sāku mierīgi, nevien neaiztiekoši, piemēram, 7000, izpilde nulle, mēnesis līdz gada beigām, un nu, nu, mēs par to varam parunāt tikai tāpēc, ka man ir ienācis prātā paskatīties, kas notiek šajā konkrētajā kodā, kāpēc tur ir nauda.
Bet man ir priekšlikums, varbūt, ka mēs uz šo varam mazliet savādāk paskatīties tādā izpratnē, ka tad, kad tika sagatavots budžets, acīm redzot, nu, tāda tāma tika izveidot, varbūt, ka jūs mums varat izstāstīt, kā tas tapa.
Jā, es noteikti varētu izstāstīt arī to, kādēļ šā tām tika izveidot, bet mans jautājums šobrīd paliek neatbildēts, kurš skatās pārskata iestādes budžetu, lai secinātu, ka mums tur ir ietaupījums iespējams. Gada beigās, vienu mēnesi no, no budžeta gada beigām.
Aldi, nu, būsim godīgi izskatīt visas šīs tāmes, kas ir visu to apjomu, manuprāt, kad īsti nu, nav korekti šobrīd pārmest, tad, kad tu gatavo budžetu, nevis, nu, es vispārīgi runāju, kad tiek gatavots budžets, tad faktiski tu skaidri zini, kam un ar kādu mērķi kaut kādas darbības tiek veikts, un tad tu pārzini šo lietu. Šajā gadījumā nu, mums ir neskaitāmas tām, satvienas 326. Pozīcija, ja, tas ir, nu, acīm redzot, tas jautājums ir pagājis garām.
Mums ir tāds darbinieks, kas analizē budžeta izpildi un kaut kādā veidā mēģina secināt, vai tāds vai cits finansējums ir iespējams izpildīt vai nav.
Mums šobrīd, kā jūs zinat, no rudens ir uzsākus darbu, mums ir uzsācis finanšu analītiķis. Šobrīd finanšu analītiķis strādā par jautājumiem, kas saistīti ar nākošā gada budžetu. Un attiecīgi, jā, šis speciālists arī veic to, kas saucās, ko jūs minējāt. Bet šobrīd mazliet ar citu fokusu uz nākošo gadu.
Mm-hmm, jā, labi, es sapratu. Tātad būtībā iestādes vadītājiem šeit atbildības nav. Viņš var atļauties uzkrāt savā budžetā pa druskai vien, beigās salasot nu, pietiekam lielus daudzumus. Atšķirībā no citām iestādēm, kaut gan centrālā pārvalde, es gribētu uzsvērt, nav ne ar ko atšķirīga no, no jebkuras citas pagasta pārvaldes vai apvienības pārvaldes vai izglītības iestādes. Budžets ir paredzēts tam, lai viņi izpildītu, ja kaut kam nav, nav nepieciešama, viņi no tā koda ir jāņem ārā vienmēr. Man ir jautājums tad nākamais par uzskaits dimensiju 0113, tie ir tie aizņēmumi, kurā ir šo te 3 miljonu aizņēmumi pārcelti no viena koda uz otru ar grozījumiem, 3 miljonu, tātad paņemt no, no īstermiņa un ielikti uz vidēja termiņa aizņēmumiem. Lūdzu skaidrojumu.
Jā, tātad ekonomikas nodaļā pārskatot budžetus tika konstatēts, ka sākotnējais plāns, tā kā jūs minējāt, tie tika precizēts īstermiņa un vidējā termiņa plāna korekcijas, jo tur sākotnēji nebija korekti salikts.
Šis arī ir noticis laika posmā no Finanšu komitejas līdz domas sēdē?
Jā, bet tātad šīs summas vienkārši ir pa pozīcijām salikts no īstermiņa uz ilgtermiņa. Tur nekas pēc būtības netiek grozīts.
Te pēc ir... būtības tiek grozīts kods, un tas ir veikti grozījuma budžetā. Tas ir pēc būtības. Tas, ka bilance ir nulle, vai finanšu ietekmi ir nulle, nenozīmē, ka tie nav grozījumi. Tāpēc ieraugot grozījumus, kas finanšu komitejā nebija, man ir jautājums, tātad, kas ir par iemeslu grozījumiem. Būtu jauki bijis šo paskaidrot tajā pārlikts atbilstošu aizņēmu klasifikāciju. Nu, man tas neko neizsaka. Nepareiz klasificēts iepriekš bija.
Jā, sākotnējais plāns tika precizēts, lai uz gada beigām būtu kārtība budžetā.
Jā, un tātad mums šobrīd būs, viņš ir ar fiksētu likmi saņemt šis aizņēmums, jā? Nevis mainīgu.
Tā kā tagad ir nokuriģēts, tā ir pareizi.
Tātad šis 3 miljonu aizņēmums skaitās fiksēts likmes vidējam termiņam, jā?
Tā kā ir sakuriģēts, tā tam ir jābūt.
Jā, labi, paldies.
Lauris Pīlēģis.
Jā, man arī bija jautājumas uzdots. Mēs vairākās iestādēs pārceļam no koda 1191, kas ir... Tātad, nē, no 119.4, 1 uz 119.1, tātad tas pedagogu algas pašvaldības finansējums uz pārējo darbinieku darba algām. Un kāds šeit ir pamatojums? saprot, mēs pārvirzam, bet tad pašvaldības finansējuma daļa, ko mēs novirzam pedagogiem, tā ir piemaksa par tām stundām, ko nemaksā valsts. Pareizi? Tagad mēs šo naudu, kas ir paredzēta konkrēti skolotājiem, mēs pārvirzam citiem darbiniekiem.
Ja mēs runājam par šo sadaļu, tad man pašai, droši vien, ka situācijas ir atšķirīgas un dažādas, bet katrā ziņā man pašai ir bijusi kāda diskusija ar viens iestādes vadītāju, runājot par 1191 kodu, kur tiek minēts, ka 1194 kodā tad ir pietiek, nu, netiks izmantoti līdzekļi dažādi iemesli, bet tās ir slimības labs vai kaut kas tam līdzīgs, un tieši tāpēc arī ir iestāžu vadītāji šādā veidā atsevišķos gadījumos rīkojušies.
Bet kāds ir pamats tam, ka mēs neesam ieplānojušiem pārējiem darbiniekiem? Mēs taču gada sākumā zinājām, kāds būs darbinieku skaits.
Paldies par šo jautājumu, kur es runāju jau, es domāju, katrā domas sēdē un vairāk kārtīgi. Tātad, ja mēs runājam par 2024. Gada budžetu, budžetā tika iebudžetēti tie naudas līdzekļi, sākotnēji tika iebudžetēti pilnās algas. Pēc tam, kad tika pieņemti attiecīgi lēmumi, kas bija saistīta ar mūsu rīcības plānu izpildi, tad 25% līdz 25% atvietu samazinājums un 4 darba dienas. Attiecīgi finanšu ekonomikas daļas speciālisti veica grozījumus šajos te kodos, lai varētu sastādīt budžetu. Un attiecīgi saprotot, kāda ir reālā situācija, un attiecīgi no tā, kā mums veicās ar šī mūsu rīcības plāna izpildi, mēs visu laiku grozam budžetu atlīdzības sadaļā. Saprotot tās sadaļas, kurās nav pietiekams finansējums. Un tieši tāpēc šis lielais darba apjoms, kas mums ir vairāk mēnešu garumā attiecībā uz budžetu, kas rada noslodzi gan ekonomikas daļai, gan kopumam, kādā veidā mēs strādājam, tad šobrīd šie atlīdzības kodi ir tādā apjomā, lai darbiniekiem mēs spētu samaksāt atlīdzību līdz gada beigām un ne tikai arī 5. Janvārī, lai darbinieki saņemtu tad attiecīgi nopelnīto. Lauris Pīlēģis.
Jā, to mēs saprotam, bet tātad mums bija rīcības plāns.
Jā.
Spriežot pēc grozījumiem, mēs neesam sasnieguši rezultātu, kas rīcības plānā bija paredzēts.
Ja mēs skatāmies...
Bet mēs viņu esam sasnieguši tādā veidā, ka mēs esam vairāk iekonomieši, bet mums tātad nauda pietrūkst. Un tad jautājums, kā mēs vispār rīcības plānu kopumā izpildam. Ja šeit, jo šeit ir skaidrojums tāds, ka gada sākumā mēs matemātiski visu nogriezām nost, tā lai tas atbilst rīcības plānam, šobrīd mēs redzam, ka rīcības plānam šis te neatbilst. Tad uzreiz rodas jautājums, kur mēs citur esam iekonomējuši vai vairāk ieņēmuši. Bet kādēļ šis jautājums bija uzkrītoši nu, lielā daļā iestādes arī iepriekšējos grozījumos un arī šajos. Un tādēļ bija jautājums, mēs vienkārši ieplānojām gada sākumā stingri mazāk, sapratām, ka trūkst, un tad ir jautājums no pašvaldības finansējumā skolotājiem mēs pārceļam uz pāriem darbiniekiem, kas ir saimnieciskie darbinieki. Šis viss ir ok, ja mēs, mums ir pat ir kārtība vai nolikums, kā mēs piešķiram šo finansējumu skolotājiem. Un tagad šo naudu mēs tā vienkārši pārceļam uz saimniecisko daļu. Vai šis viss process ir ok?
Budžets ir, es gribu teikt, tas nav akmenī, jā, tas ir apstiprināts budžets, bet izpildes laikā
un gada griezumā tomēr notiek kaut kādas izmaiņas. Tad tāpat tās cilvēki, kā es minēju, cilvēki slimo, cilvēkiem ir varbūt kaut kādas vēl citi iemesli, kāpēc šajos kodos paliek naudas. Tas nenozīmē, ka mēs pašvaldības budžetā nevaram mainīt kādas pozīcijas, saprotot, ja tas ir nepieciešams. Un šeit nav, pēc būtu, tā nav mēģinotācija. Tas nav valsts finansējums, mēs runājam tieši konkrēti par pašvaldības budžetu. Tikpat labi var būt kaut kādi samazinājumi kādos citos kodos. Mēs jau Finanšu komitejā par to runājām, ka uz nākošo domas sēdi tiks sagatavota informācija par to, kādā veidā tad mums ir veicies ar budžeta izpildi, kuras ir tās lielākās pozīcijas, kurās, kas nav tikai algas kods, kas nav tikai algas kods, bet arī citas pozīcijas, kurās pozīcijās tātad mums ir samazinājumi, kas mums ļāva faktiski šos te grozījumus veikt. Un arī nostrādāt tajā ieturā, kas ir saistīts konkrētās tāmas un konkrētais budžets.
Bet tātad mēs piešķiram skolotājiem pašvaldības finansējumu ar konkrētu mērķi. Un tajā brīdī es saprotu, ka mēs šim mērķim neesam izmantojuši. Jautājums vēl, kādas ir kārtības, atceros, mums bija diskusija par to, cik piemaksāt no pašvaldības par stundu likmi, vai jābūt atšķirīgi no valsts vai nē. Un tagad mēs skatāmies, ka šajā kodā uzkrītoši paliek pārnauda. Tad man ir jautājums, jo šo naudu mēs esam novirzījuši ar konkrētu mērķi, mums ir nolikums kārtība. Un tagad mēs viņu vienkārši tā izgrozam ārā. Tā pašā budžeta komisija šo ir skatījusi, ar kādu mērķi tas tiek grozīts no šī koda, no skolotājiem uz vispārīgiem darbiniekiem. Kādēļ ir pārpalikums? Un vai tiešām šī nauda nebija sākumā paredzēta pilnīgi citiem mērķiem?
Budžeta komisija šādā kontekstā nav skatījusi šos grozījumus. Budžeta komisija patiešām skatās uz tāmēm un skatās uz grozījumiem pēc būtības. Jums ir taisnība tajā aspektā, ka šis jautājums ir jāanalizē un jāsaprot, kāpēc tā ir. Bet es gribētu teikt, ka tas ir nākošā gada budžeta jautājums. Saprast, kāpēc varbūt, ka patiešām kaut kur tās slodzes nav tik nepieciešamas, kā viņas ir sākotnēji bijuši definētas.
Man liekas ļoti interesanti, ka budžeta komisija šādu neskatās, jo mums ir piemēri, kur pārgrozot no viena koda, kaut gan viņš ir budžetā paredzēts par 100-200 eiro, ir kaut kāda lēma, bet šeit mēs pārgriežam tūkstošus pašvaldības finansējumu. Un šeit mēs tā nemaz neanalizējam, neskatoties, jā, viss kārtībā, vesela rinda ar iestādēm uzstājas izmaiņas, kurām es īsti nesaprotu šobrīd pamatojumu, vēl jau vairāk šī ir nosacīti iezīmēt naudu, kur mēs esam piešķīruši konkrēti skolotāju finansēšanai, kur, kā man, ja es pareizi atceros, katrā skolē ir kārtība, kā mēs to darām vai piemaksājam pa stundām vai gada beigās prēmijas, tad kur tā nauda pēkšņi tagad vairs nevajag šim te mērķim. Tas ir tas, ko es līdz galam nespēju saprast. Un ja budžeta komisija šādas, teiksim, manā skatījumā nozīmīgas budžeta grozījumas neizskata un pamatojumu nesaprot, iepriekš mums te izskanēja vai pamatojumu par tur 13-15 tūkstošiem, tad bija vēl paskatam palosot budžeta komisijas šos te, jā, jau šos te salīdzinoši nenozīmīgas izdevumus, tad šo mēs neizskatām un neanalizējam. Bet es gribu redzēt, lai tas tikt analizēts un tas tikt izsvērts. Vai šīs budžeta grozījumi ir pamatojami. Jo skatoties tā mēs, nu, teikšu atklāt, tas izskatās tā interesanti.
Vēl ir jautājumi? Lauris Pīlaģis?
Jā, kolēģi saka, neatbalz jautājumu, es ziņu atbildi savu laikam, kad īsti nav. Mēs bieži nodarbojamies ar lietām, ko mums nevajag, bet to, ko tiešām vajag izvērtēt, mēs neizvērtējam.
Mēs viedokļus droši vien, ka paužam tad, kad mēs nonākam līdz viedokļiem, jo es...
Tas nebija viedoklis, tas vienkārši fakta konstatācija.
Es atbildēju uz jūsu jautājumu.
Nē. Otrs vēl viens jautājums attiecībā par... Tātad kods, kur mums palika? Ūdens apgāde telpas pilsētā mēs esam izgrozījuši ārā 20 tūkstoši. Ar pamatojumu, ka šobrīd, šogad deliģēšanas līguma ietvaro šī summa netika apgūta. Jautājums, vai šo summu nevajadzētu pārcelt arī uz nākamo gadu? Jo šajā jautājumā no mums ir vairākas lietas, kas pilsētā nav atrisināts. Un tā vienkārši tagad izņemt ārā, ja viņi bija plānots un netika izgrozīts sākumā. Šeit es saprotu, ka mums ir šie izdevumi jānovir, šī nauda jānovir izdevumiem, kas ir prioritāri, bet vai nākamgad šo nevajadzētu arī ieplānot papildus tam, kas jau ieplānots līdz šim?
Es gribētu teikt, ka noteikti par šo jautājumu ir jādomā. Nebūsim pārsteidzīgi un varbūt neapsolīsim to, ko mēs šajā mirklī nevaram apsolīt, bet skatāmies kontekstā un noteikti par nākošā, kad budžetu diskusijas būs un attiecīgi tad arī varēsim lemt un papildināt.
Paldies.
Aldis Pinkens.
Jā, sakiet, kurā tā mēs varētu ieraudzīt vecāku līdzfinansējumu interešu un profesionālas ievirs izglītībā? Kur mums, kurā sadaļā šāds mums atrodas?
Interešu izglītības finansējums, vecāku līdzfinansējums atrodas konkrēto profesionālās ievirs skolu budžetos, izņemot sporta skolai ir atsevišķi tām vecāku finansējumu.
Tātad katras šīs te mākslas mūzikas skolas un tā tālāk ieņēmuma daļā ir viņu šīs te līdzfinansējums, jā?
Jā. Un es gribu tikai vienkārši atgādināt vienu lietu,
jā,
kas mums visiem tā kā ir jāsaprot šajā sakarā, ka izdevums sastāv no ieņēmumiem un izdevumiem. Tad, ja mēs esam plānojuši ieņēmumus, tad attiecīgi šī plānotā ieņēmuma sadalījuma summa, ieņēmuma daļa arī tiek plānot izdevumus. Ja mēs ieņēmumus neplānojam, tad mēs neplānojam arī izdevumus. Tas ir vienkārši viens konteksts, uz ko es jums gribētu vērst uzmanību.
Jā, bet tas nenozīmē, ka nevar būt ieņēmumi bez izdevumiem. Vai ne?
Ieņēmumi bez mēs skatāmies uz kopumu.
Obligāti, jā, tikai
jā.
Kopumu. Man jautājums bija tādā saistībā, es īsti nebiju līdz šim sapratis, kas notiek ar šo te līdzfinansējumu gada beigās, vai viņš kādā veidā pārvirzās uz iestādes, attiecīgās iestādes, nu tā kā nākamā gada. Kāda ir sistēma šajā jautājumā? Viņš ir tas, kas gadu laikā netiek iztērēts, tā kā iestādēji zūd. Jo, nu, ka es pieļauju, ka ne visos gadījumos viņš var tikt gada laika, budžeta gada laikā ieņemtais tikt iztērēts. Tāds mērķis nevarētu būt. Un
tam tā nevajadzētu būt.
Jā.
Es gribu teikt tā, ka šis jautājums ir runāts gan ar profesionālās ievirs izglītības skolu direktoriem. Mans priekšlikums attiecībā uz šo jautājumu, lai patiešām sakārtotu un noņemtu šo jautājumu no dienas kārtības, ja tā var teikt kaut kādā veidā, ir tāds, ka attiecībā uz vecāku līdzfinansējumu mēs gatavojam tātad atsevišķas tāmes, kur ir gan plānotā ieņēmuma sadaļa, gan plānotā izdevuma sadaļa. Un tad mums ir skaidrs, jo es arī piekrītu tam, kad nav jēgas gada beigās stresaini mēģināt iztērēt naudu, tad ir skaidrs, ka šī te daļa pārnesās uz nākošo gadu, un tad ir skaidrs pilnīgi, nu, tad ir skaidrs šī te caurskatām šī te plūsma. Šobrīd tā tas nav.
Tas ir labi, ka vēl kāds par to domā, izņemot mani, bet tā tad es pareizi saprotu, ka līdz šim tā lieta bija tāda, ka, nu, kas iestādēja tā budžeta gadu laikā nebija izdevies, nu, tā nauda nav noizolēta no visiem pārējiem ieņēmumiem. Tā?
Nauda ir noizolēta, kā jūs sakat, no pārējiem ieņēmumiem. Nauda nav noizolēta no izdevumiem.
Kā? Kā? Nē, nē, pagaidu, nu,
šī nauda ir vienā katlā izdevuma sadaļā.
Tas nozīmē, ka viņa nav noizolēta no pārējiem ieņēmumiem, nav tādas.
Nē, ieņēmumos uzskaita ir, izdevumos nav atsevišķi uzskaita vecāku līdzfinansējumu.
Drīkst vienu komentāru. Es neko neskaidrošu, es tik varu pateikt to, ka par to šādu jautājumu bija arī runa budžeta komisijā un pie nākošā gada plānošanas būs atsevišķa tāme ieņēmuma daļai, kas ir vecāku maksas, un būs arī atsevišķa uzskaita izdevuma daļai, bet cik es esmu sapratusi, ka tā ieņēmuma daļa ir kopā, nu, visos ieņēmumos, tikai ir, nu, tad, kad grāmatvedība var redzēt, cik ir kas, bet atsevišķa stāves šai lietai nav. Nu, pateicu skaidri?
Nē, es gribu teikt tā, ka tad katras iestādes stāmē ir atsevišķa ieņēmuma sadaļa vecāku līdzfinansējums. Tā kā katra iestāde redz šo līdzfinansējumu, tas nav kopējos, viņš ir izdalīts.
Tā gada laikā vecāki un vai iestādes vadītājs viņi redz, bet man interesē jautājums, kas, kā šo, piemēram, 24. Gadā vai 23. Gadā, ja gadās situācija, ka izdevumi, kas būtu attiecināmi no vecāku līdzfinansējumu, ir mazāki nekā savāktais līdzfinansējums. Kā 24. Gada 2. Janvārī to var ieraudzīt šīs iestādes budžetā? Es šo sistēmu gribu saprast. Jo mēs nevaram iztērēt, mēs nevaram izmantot šo līdzfinansējumu jeb kādiem citiem mērķiem, tikai tāpēc, ka gada laikā tā iestāde viņa nav izlietojusi. Mums joprojām ir saistošie noteikumi, kas saka, kur mēs viņu drīkstam likt. Mēs nedrīkstam iemest kopējā katlā, pat citā skolā mēs viņu drīkstam iemest. Mēs viņam drīkstam izmantot tikai šīs te iestādes vecāku līdzfinansējumu paredzētajiem mērķiem.
Šis ir darbs, kas ir jāizdara un kurš tiks izdarīts, lai mēs skaidri uz nākošo gadu aizietu ar skaidru ziņu visiem un arī skaidru prātu, kā to visu atrisināt.
Jā,
bet... Un tur risinājums būs, Alde. Es nevaru precīzi. Es nedomāju, ka šī ir šobrīd tā vieta, kur mums vajadzētu līdz galam šo jautājumu izdiskutēt, bet katrā ziņā priekšlikums par to, kādā veidā tas tiks izdarīts būs, jo man tas ir, nu, pēc būtības skaidrs.
Jā, bet man nav skaidrs, kas notika līdz šim. Nesaprotot, kas notiek līdz šim, man īsti arī nerodas priekšstats, kā tam vajadzētu izskatīties šobrīd šajā budžetā. Jo, ja es tagad gribētu paņemt kādu no šīm te minētajām skolām, kādu mākslas mūzikas skolu, atvērt vaļā viņa tāmi, ko es varētu uzzināt par tiem vecāku līdzfinansējums, izņemot ieraugot viņu ieņēmumu daļā. Bet kā es varētu zināt, vai izdevumu daļā ir kaut kādā veidā sasaistīt? Jā, bet šobrīd, nu šobrīd.
Šobrīd uzskaita tiek veikt, tad vecāku līdzfinansējums tiek maksāts, nevis maksāts, bet no vecāku līdzfinansējuma tiek sekti izdevumi, kas atrodas dažādos kodos, un faktiski par to zinu un atbildi iestādes vadītājs. Bet lai mums visiem tas būtu skaidrs, lai mums nebūtu diskusija, vai tā ir vecāka nauda vai nav vecāka nauda, tieši tāpēc ir priekšlikums šo jautājumu pilnīgi atsevišķi risināt.
Ļoti labi, ja mēs līdz tam esam nonākuši, varbūt, ka tad arī iespējams ir, es gribētu tad, lai piefiksēju šo te manu, varbūt mazo, bet tomēr vēlmi saprast, kas ir noticis iepriekšējā laikā tīri tā finansējuma izlietošanas izpratnē, jo, kā es atkārtoju, mums aizsūši noteikumi, neļauju šo naudu izmantot nekam citam. Ienākot kopējā katlā, es nevaru iedomāties, kur viņš varētu, kur jebkurš varētu izsekot līdz, kur ir palicis tas finansējums. Ja tā ir, tad tā nav bijis pareizi. Bet tas, jā, paldies! Sapratu, ja strādājat, viss kārtībā, cerams, ka budžetā būs klāt, nezinu, viena vai sešu stāmas jaunas. Kaudzu? Nu, labi. Vai piecas vai septiņas tam nav nozīmes. Tā, jā. Un nākamais jautājums attiecībā par šī brīža lēmumu projektu un budžeta projektu man ir, vai un kāds ir tātad plāns, runājot par šo te darbinieku normālā darba laika noteikšanu centrālajā pārvaldē departamentos kuros šobrīd nav tāda pozitīva attieksme, kā ir redzama finanšu grāmatvedības departamentā, kur katru mēnesi tiek papildināti resursi, vai vadītājiem ir plāns, vai ir nepietiekams finansējums, lai to izdarītu jau rīt atalgojumu kodā?
Šobrīd no departamentiem nav bijusi ziņa, ka viņiem būtu ļoti nepieciešams.
Es jums vaicāju, nesakiet man, ka departamentam nav vajadzīga resursa, es zinu, ko viņiem vajag. Ja jūs to neesat pamanījusi, tad tā ir cita lieta, bet es jūsu viedokli prasu, vai jums nav redzams, kam ir nepieciešams papildus cilvēku resursus kaut vai caur normālā darba laika noteikšana. Jo es šobrīd saskatu īpaši labvēlīgu attieksmi attiecībā uz vienu departamentu, kas mums, protams, ir svarīgs. Jo mums ir budžets. Bet cik es atceros un atminos, kad es esmu runājis ar vadību par šo jautājumu, mēs pastāvam uz to, ka attieksme ir jābūt vienādai, un ja nevienam nav noteikts normālais darba laiks, tad nevienam netiks izņēmums taisīts. Šobrīd mēs esam situācijā, ka tieši ir izņēmumi taisīti, jo kādam ir lielāks darba apjoms, tai skaitā ar ārpakalpojumu līgumu. Es vaicāju par pārējiem departamentiem, vai jums ir plāns šobrīd, jo atvalgojumu kodā tur paliek pāri, mēs jau izrunājām par to, ka tur ir naudas līdzekļi uzkrāti, akumulēti, tāds tauks lāvens, kurā var nodrošināt atlikušajam mēnesim normālu laiku cilvēkiem. Vai jums ir šāds plāns? Man ir jautājums precīzi.
Nē, šāda plāna nav.
Tādā gadījumā man būs priekšlikums. Paldies par jūsu atbildi. Man būs priekšlikums tad, kad mēs nonāksim līdz priekšlikumam.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi šobrīd nav, tad priekšlikumi un viedokļi. Es saprotu, ka mums arī būs priekšlikums.
Jā, protams, es mēģināšu noformāt.
Tad es gribētu teikt tā, ka šobrīd ir pulkstens 10 un 20, es teikšu 25 minūtes, tiekamies 10.40. Līdz tam laikam būs arī priekšlikums, ja? 3 minūtes bonusā šobrīd iedeva. Paldies.
Kolēģi, pirms jūs dodaties atpūsties sveiciens no tās otrās vidusskolas un uz galdi jums ir arī saldumiņi. Un paldies visiem par atbalstu metodiskā centra būvniecībā pārbūvē. Un šobrīd bērni priecājās un priecājās par šīm telpām. Un metodiskais centrs paliek vēsturē. Šobrīd tās otrās vidusskolas sākumskolas bērni šo ēku ir iemīļojuši un mācās šajās jaunajās tālpās. Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Paldies, Oļeg.
Paldies, Oļeg, un tiekamies salidojumā 27. septembrī.
Jā, paldies.
25. Nē, 27. Sandra man samulsināja. 27. septembrī 25. gadā.
Pareizi, 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 Jola. Nodod informāciju tālāk visiem.